нас нова розмова, власне, 19 січня зареєстрували суспільне мовлення в Україні і зміни, які будуть відбуватися вже після реєстрації національного суспільного мовника, будемо зараз обговорювати в цій студії. З нами Олександр Харєбін, перший заступник гендиректора НТКУ, і член наглядової ради НСТУ Вадим Міський. Доброго вечора. І давайте, мабуть, для тих слухачів, які не є в темі, одразу пояснимо, що таке НТКУ і що таке НСТУ, і як вони співіснують.
Готовий пояснити.
Вадим Міський.
НСТУ – це суспільне мовлення, яке створене, офіційно зареєстроване в Україні 19 січня 2017 року. Цьому передувала, напевне, протягом всього періоду незалежності велика адвокаційна кампанія, яку вели громадські активісти і люди із телерадіосфери, які зацікавлені були в появі сильного гравця у мовленні, який буде фінансуватися за державний кошт, але буде не залежати від державних інституцій. Нарешті вже офіційно і відкатити це вже не можна. З'явилася юридична особа, набула повноважень наглядова рада, яка буде здійснювати основну керівну функцію, обирати правління, тобто керівника цього мовника, яка буде обирати незалежного аудитора і перевіряти витрати кожної копійчини державної, яка виділена на мовлення суспільне. Ну і, звичайно, буде гарантом від політичного втручання якогось, забезпечувати оце невтручання політичне в програмну політику мовника.
Зараз от вже справді прийняли нарешті зареєстрували, точніше, публічне акціонерне товариство. Наскільки це пришвидшить, в принципі, подальший процес створення суспільного мовлення? Тому що на даному моменті воно існує суто на папері, так?
Ну, як сказати, люди всі працюють, більше 7 тисяч співробітників зараз уже у національній суспільній телерадіокомпанії України. Тобто ефір іде, люди, штат є набраний, є технічні моменти, які супроводжують, власне, цей процес перетворення. Оскільки це самий початок шляху, зараз наглядова рада повинна найближчим часом оголосити конкурс на зайняття вакантної посади голови правління. Я думаю, що цей конкурс триватиме близько 2 місяців. І матимемо обраного голову правління, ну, напевне, в квітні, так, щоб вже точно не помилитися. І до травня, за пропозиціями голови правління, вже будуть обрані члени цього правління. З цього моменту можна сказати, що це вже повноцінне вступ в роботу суспільного мовника на тих засадах, які записані у законі про суспільне мовлення.
А що з самою структурою далі буде відбуватися?
Так, я думаю, що це запитання до пана Олександра. Всі, хто працювали в НТКУ, вони всі автоматично перейшли працювати у НСТУ.
Ну, дивіться, фактично зараз ми маємо тільки зміну назви. Тобто, по суті, ми так і залишилися державною компанією. 100% акцій суспільного мовника належить Кабінету міністрів України. І з жалем, мабуть, я це констатую, що незважаючи на численні вимоги, пропозиції того, щоб органом керування був не Держкомтелерадіо, а, наприклад, Кабінет міністрів або інша інституція, Кабінет міністрів затвердив Держкомтелерадіо органом керування суспільним мовником, фактично, і акціонером. Тобто зараз ми маємо державну компанію, публічну компанію, але ж 100% акцій нас знаходяться у держави, з точно таким же штатним розкладом, який був в Національній телекомпанії України, з точно такими же заробітними платами, з точно таким же функціоналом, який і був. Тобто зараз прийшла зміна назви і все. А як пан Вадим дуже влучно сказав, що фактично суспільний мовник стане суспільним і від нього можуть вже вимагати якихось суттєвих змін тільки після того, як наглядова рада обере на конкурсі голову правління, який повинен буде презентувати свою концепцію, презентувати майбутнє суспільного мовника. І на термін 4 роки отримує карт-бланш на ті зміни, які потребують державна компанія.
Це говорить Олександр Харєбін, перший заступник гендиректора НТКУ. А от в процесі створення самого суспільного мовлення постійно виникала низка одних і тих самих питань. Перше, що буде з фондами і з всією матеріальною базою, так, починаючи від будівель на Хрещатику 26, на Грінченка і, власне, на з тим самим олівцем, так, будівлю на біля метро Дорогожичі. От зараз вже на січень 2017 року з цього приводу є якісь більш-менш чіткі концепції, що куди переїде?
Ну, дивіться, давайте я розділю майно та майбутні якісь дії. Тобто, по-перше, відчуження будь-якого майна заборонено законом. Тобто всі активи, які були у Національної телекомпанії України, об'єднаної фактично, це не тільки 7200 людей, які працюють у штаті, і це і декілька тисяч метрів, бо десятків тисяч метрів жилих площин, офісних площин, тобто і автопарки, і надбання десятиліть української телерадіомовлення. Все це залишилось, все це прораховано аудиторами, описано. І
вже прораховано.
Вже прораховано, описано, і вже війшло в статутний капітал ПАТ НСТУ, там десь біля 2,5 мільярдів гривень оціночна вартість.
А не матеріальні фонди?
Нематеріальні фонди – це на наша боль. Бо в стані, коли ми проводили аудит, ми виявили про те, що на протязі десятків років ніхто в цій країні, в нашій країні, в Україні не рахував, не ставив на баланс, не оцінював нематеріальні активи. Тобто, фактично, це все знаходиться або на якихось касетах.
Йдеться про архів телерадіозаписів, я зараз маю сказати для наших слухачів.
Так. Ми виявили такі факти, як коли деякі чиновники, деякі не дуже зрозумілі керівники зжигали фактично архіви, бо не знали, що ними робити. Тобто не було складських приміщень, і вони в катушки бобіни палили на дворі. А стосовно того, коли хто буде переїжджати, яка буде доля офісних приміщень, це буде вирішувати майбутній керівник. Тобто, коли він презентує концепцію, хто з ким працює, хто як працює, і що таке радіо, що таке телебачення, що таке інтернет в контексті 21-го століття, то тоді можна буде розуміти, що робити.
Ну, от, зокрема, стосовно будівлі на Хрещатику 26, з якою, власне, і ми зараз мовимо, стосовно неї, мабуть, ходить найбільше вже якихось міфів.
Чуток,
про те, що,
пліток. Да,
що вона начебто може бути продана, що вона може бути там здана повністю в оренду, а всі ті радіостанції і всі ті офіси, які тут зараз знаходяться і підтримують діяльність поки що ще Національного радіо, вони начебто кудись переїдуть в інше місце. От що можна з цього приводу сказати?
Поки що це все абсолютно чутки. Жодного підтвердження цим чуткам не може дати жодна особа. Тільки закон зараз говорить про те, що відчуження майна, воно абсолютно заборонене є у Національній суспільній телерадіокомпанії. Тому це все чутки. І буде правління, якщо колись буде якась воля законодавця на те, щоб визначити перелік майна, який підлягає відчудженню, можливо, буде якесь відчудження. Ну, поки що таких передумов, щоб законодавець прямо дуже прагнув це зробити, ну, жодних законопроєктів у Верховній Раді таких немає. Тому абсолютно чутки.
Коли почнуться відчутні для слухачів і глядачів трансформації телерадіоефіру?
Я думаю, що це відбудеться з моменту обрання правління нового, тобто не раніше червня місяця, відчутні трансформації. Да? Ну, ми, як члени наглядової ради, висуватимемо ряд вимог, звичайно, до цих трансформацій. І в першу чергу це нові вимоги до інформаційного мовлення, яке повинно мати не тільки перший національний телеканал UA перший, а і українське радіо, а і філії у регіонах Національної суспільної телерадіокомпанії. Тобто інформаційне мовлення – це буде серце мовлення, це високі стандарти журналістики. Все решта, що показується на телевізійних екранів, чути в радіоефірі, це, в принципі, можна замовляти на аутсорсі. Ми відвідали декілька європейських країн, бачили, вивчали досвід, не будучи присутніми ще в більшому ряді країн. І є мовники, от, наприклад, як литовський, який на телебаченні, окрім інформаційного мовлення, тобто новини і суспільно-політичні передачі, все решта замовляє на аутсорсі, включаючи дитяче мовлення, мовлення для меншин, все абсолютно замовляється на аутсорсі, при цьому якість чудова, коштів витрачається менше, зате стандарти витримуються в інформаційній журналістиці.
А я б тут хотіла додати, що, от, наприклад, громадське радіо теж збирало такий досвід суспільного мовлення, і ми в квітні місяці їздили з командою у Нью-Йорк Нью-Йорк, дивитися, як у Нью-Йорк і у Вашингтон, дивитися, зокрема, як працює NPR, національна National Public Radio американське. І там така цікава модель, коли NPR не має свого ефіру, але виготовляє програми для публічних, для громадських мовників по країні, для цілої мережі величезної. І це теж, можливо, якийсь релевантний приклад.
Ви навели дуже гарний приклад, але Сполучені Штати, вона не типова країна для публічного мовлення. Публічне мовлення там не дуже популярне.
Так, я маю на увазі, що трошечки ближче до мікрофону.
Публічне, public broadcast в Сполучених Штатах не дуже популярна історія. Там всі все ж комерційні мовники мають надзвичайні рейтинги, і public broadcast працює якраз на той моделі, що ви кажете. Я доповню Вадима, він дуже правий. Це питання до майбутнього голови правління та тої команди, тої концепції. Бо отримати в штаті 7200 людей, які виробляють той контент, який виробляють, мабуть, це питання до майбутніх якісь там дій, але це питання, ці люди будуть робляти цей контент, ці люди будуть, вибачте, скорочені, оптимізовані, і модель розвитку суспільного мовника пойде по так званому продакшену, тобто ми будемо замовляти продакшену в якомусь, і там 10 людей можуть готувати там сотні годин. А не наші там 7 тисяч людей готують.
Тобто скорочення точно будуть?
А ви знаєте, як тільки голова правління обраний прийме ту концепцію, яку він прийме, і він буде відповідати, ніхто зараз не знає, по якому шляху піде суспільне мовлення. Тобто це питання майбутніх 2 місяців. Після 2 місяців та людина, яка буде керувати компанією, повинна відповідати на ці питання дуже впевнено, і більш того, вона повинна за 4 роки довести громадськості, наглядовій раді і країні, це по-перше, що вона здатна зробити ті зміни, які чекає суспільство зараз.
Я так розумію, що літній період піде на написання концепції цих змін, тобто якщо в червні з'явиться голова правління, його команда, то липень і серпень це буде підготовка до старту нового сезону і змін, власне.
Власне, хотілося б, щоб з 1 вересня вже новий сезон почався в новій якості. Я не впевнений, що це вдасться зробити на усіх хвилях, на яких зараз має змогу мовити суспільне мовлення, національна суспільна телерадіокомпанія, тому що ви знаєте, що там близько 70 ліцензій і телевізійних, і радійних, ще навіть більше є по всій Україні. Тому, звичайно, кожен шматочок ефіру навряд чи вдасться змінити до вересня. Але написання концепції і стратегії – це те, що повинно відбутися ще до конкурсу. Тому що на конкурс ми, як наглядова рада, очікуємо так, вже зі своїм проєктом стратегії, який може потім змінитися, але в нас вже буде до моменту оголошення конкурсу сформульоване бачення основних напрямів діяльності НСТУ, як цього вимагає закон від наглядової ради. Вже є сформульована місія суспільного мовника, і на основі цих документів цілком можна виписати те, яким чином буде рухатись у найближчий час цей великий корабель.
Це говорить член наглядової ради Вадим Міський. Нагадаю, говоримо про створення в Україні суспільного мовлення. Пане Вадиме, структура контенту, яка має бути в українського суспільного мовника, принаймні по цьому питанню вже є якась ясність? Тому що, знову ж таки, тут ведеться дуже багато дискусій, зокрема, серед людей, які залучені в цей процес.
Насамперед слід сказати, я вже казав, що основна домінанта – це інформаційне мовлення, це новини, це суспільно-політичні передачі. Потрібно не забувати, що однією із надважливих завдань суспільного мовника, особливо в тих реаліях, які має Україна, це є виховання нового покоління українців, які будуть вже зовсім іншими цінностями, цінностями життя у вільній державі, вільна конкуренція і так далі. Це дитяче мовлення, це молодіжне мовлення. На цьому буде основний, суттєвий акцент робити наглядова рада при вимогах до стратегії, які кандидати принесуть. Безумовно, мовлення для національних меншин – це в нас завжди болюча тема в державі. Потрібно розуміти, яким чином будуть забезпечені і права кримських татар, і інших національних меншин, які проживають на території України. Тому, звичайно, це теж одна із таких суттєвих переваг мовлення суспільного над комерційним, ну чи колишнім державним.
Це говорить Вадим Міський, член наглядової ради, і також у нас в студії перший заступник генерального директора НТКУ Олександр Харєвін. Пан Олександр, вам є що сказати?
Я б ще додав, що крім інформаційного мовлення, я б ще акцентував на просвітницькій місії суспільного мовника, бо інформування це зараз тут і зараз, як кажуть, але просвітництво в усіх галузях від нацменшин, це заканчує там пропагандою, агітацією за спорт. Це теж на чому буде будуватися майбутня українська нація, яка стане тою нацією, для кого і робиться фактично суспільне мовлення. Тобто ми не можемо очікувати, що суспільне мовлення за тиждень, за рік або навіть за 5 років зміни країну. Але бажати цього і робити для цього всі відповідні кроки, ну і то і є потреба для того, і створювалося суспільне мовлення фактично.
От зараз в статутному капіталі новоствореного публічного акціонерного товариства більше ніж 2,5 мільярди гривень. На що вистачить цих коштів?
Статутний капітал – це не кошти, які ми можемо витрачати, це вартість приміщень, це вартість
фондів,
техніки, студій. Так. Тобто це фактично те, чим володіємо ми для того, щоб здійснювати от зараз те мовлення, яке ведеться станом на сьогодні. У бюджеті на 2017 рік передбачено трошечки менше мільярда гривень на суспільне мовлення. Додатковий ще є бюджет, виділений на проведення Євробачення, який оперує кошти ці також Національна суспільна телерадіокомпанія, але це окрема історія. А от на суспільне мовлення трошки менше мільярда, і насправді це занадто мало, це на 30% менше, ніж того вимагає закон про суспільне телебачення.
Де братимуть решту?
Братимуть решту поки що не знаємо де, але є цікава така приписка в законі про державний бюджет, яка з'явилася буквально в ніч голосування за нього, про те, що за результатами звітності після першої половини року 17-го Кабмін повинен внести на розгляд Ради пропозиції щодо збільшення фінансування ПАТ-НСТУ. Ну, така цікава приписка, чи це зробить Кабмін, ми побачимо, але в будь-якому разі це залежить вже і від того, наскільки ми будемо готові показати, як ці кошти будуть грамотно витрачатися, не тільки від якихось намірів, але вже якихось документів.
Це говорить Вадим Міський, Олександр Харєвін, будь ласка.
Я більш оптимістичен, бо я знаю, звідки візьмуться кошти. Вадим дуже влучно сказав про те, що фактично НСТУ в цьому році оперує двома бюджетами. Це бюджет на суспільне мовлення 970 мільйонів і бюджет на Євробачення 455,7 мільйона гривень. Але коли компанія була повністю бюджетна, бюджет компанії формувався з двох так званих джерел. Перше джерело – це державний, ну, тобто так званий загальний фонд бюджету, а другий бюджет – це спеціальний фонд, тобто фактично те, що компанія заробить. Якщо ми зараз порахуємо, скільки НСТУ заробить на Євробаченні, а там моє особисте очікування, як у канавчого продюсера Євробачення, це десь біля 250 мільйонів гривень, то якщо ми складемо 970 мільйонів державних коштів на суспільне мовлення і наше надходження від Євробачення 250 мільйонів – це заробіток фактично.
Від чого будуть ці надходження, перепрошую?
Да, ну, тобто ми отримаємо десь біля 1,2 мільярда, тобто дуже близько до тих цифр, які ми хочемо отримати згідно закону. А якщо це пан Гройсман виконає то, що він пообіцяв, то на суспільне мовлення на цей рік хватить. Тобто для старту перетворень цих коштів має вистачитися. А це робимо на дуже простих речах. Тобто, по-перше, це внесок Європейської мовної спілки, проведення Євробачення. Це декілька мільйонів євро. Це заробіток на білетах. Тобто десь біля 40 мільйонів гривень ми плануємо заробити. Це заробіток на спонсорстві міжнародному, десь біля 20 мільйонів гривень. І надходження від національного спонсорства десь біля 20 мільйонів гривень.
А я хотіла запитати, власне, про те, чи будуть проведені якісь аудити і оцінка стану діяльності мовлення от станом на той момент, коли буде обраний новий голова?
Ми дуже хотіли, щоб новий голова вже отримав дані такого аудиту. Справа в тім, що зараз в нас наявних коштів, особливо із історією недофінансування в самій національній суспільній телерадіокомпанії, на проведення такого аудиту немає. В нас є певні обіцянки з боку міжнародних партнерів, що зможуть такий аудит забезпечити. Причому не тільки аудит витрачання коштів, але і аудит самих процесів, які відбуваються зараз в національній суспільній телерадіокомпанії – Тобто те, як приймаються рішення, де можна оптимізувати ланцюжок прийняття рішень, де, від яких видів діяльності можна відмовитися взагалі, тому що це не є робота суспільного мовника. Ну, ми розуміємо, що 7,5 тисяч співробітників, компанія, яка в кожному крупному місті країни має свої філії, це важко зробити просто отак об'їхавши і подивитися. Тут потрібно ґрунтовний аналіз, який би дав відповіді на ці запитання. Ну, але перший аудит, як того вимагає закон про суспільне телебачення і радіомовлення, буде проведений за підсумками 2017 року, який, зокрема, і дасть відповідь на те, чи ефективно витрачалися кошти і до обрання менеджменту, і після обрання менеджменту на відкритому конкурсі. От він вже на початку 2018 року буде проведений.
Про обрання менеджменту хочеться запитати. Команда нового голови правління, скільки це осіб буде?
Разом із новим головою правління 7 осіб.
Тобто це топ-менеджмент НСТУ, і хто зможе подаватися на ці конкурси?
Ми ще не маємо фінально виписаних цих умов конкурсу. Зараз наглядова рада якраз активно дебатує у своїй групі на Фейсбуці закритій. Ми переписуємося з тих причин, з тих міркувань наших, ділимося враженнями, які мають бути ці вимоги. Ну, вже практично готовий цей текст. Що я можу сказати? Що це точно буде щонайменше 5 років керівного стажу. Це наявність успішних реалізованих медіапроєктів загальнонаціонального рівня, тобто ми хочемо бачити, щоб людина вже мала за спиною певний багаж досвіду, не тільки планів, а й досвіду, як робити успішні медіапроекти. Це 100% поділяння місії суспільного мовлення, тобто ну, певна якась така логічна рамка, яку людина буде визнавати і готова буде в ній працювати.
Це просто якийсь український медіа-дамблдор має бути.
Ну, напевне, ви знаєте, тут немає часу, щоб розмінюватися на якісь недокроки, да, набирати людину, щоб вона вчилася в процесі. Ми вже хотіли би, щоб людина знала, куди вона приходить, чим вона керує.
Це говорить Вадим Міський. Пане Олександре, маєте що доповнити? Дуже коротко, будь ласка. Ні? Ну що ж, власне, тоді будемо на цьому завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що в нас в студії були перший заступник генерального директора НТКУ Олександр Харєбін та член наглядової ради вже НСТУ Вадим Міський.